İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Yazarların Pen Klubda canlı və qalmaqallı müzakirələrini hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda dinləyə bilərsiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və bizim qonağımız Mehriban Ələkbərzadədir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik, bayram günləri də gəlmişsiniz və bayramı sizinlə studiyada qeyd etməkdə xoşdur.
Çox xoşdur.
Və nədir bax, bu bayram sizin üçün nədir? Novruzda nə hiss edirsiniz?
Şəhəli Qurbanovanın ruhuna rəhmət oxuyuram bu 100%-də. Amma mənim gözlədiyim alça ağacların çiçəkləri bu dəfə də açmadı. Bu qədər, yəni, nəsə, həmişə bu həsrətlə gözləyirəm ki, alça ağacların çiçəyi açsın. Bəlkə mənim yaşadığım yerdəki alça ağacların çiçəyi açmayıb. Yəni, mənim üçün bu yeni bir ətri rahiyyəsi, təzə bir tər çiçəyin açılmasına gözləyirəm. Amma hələ ki ilə gözləyirəm də, gəlib çıxmaq bilmir. A, prinsipi qaydadır, adətdir, ənənədir, hansısa bu və digər artıq biraz da teatrallaşdırılmış, artıq mütləq ənəniyə çevrilən qaydalardır. Hər halda yeni gündür, yeni ilin başlanacaqdır.
Amma bizim, bax, bu Novruz obrazları sizin nə dərəcədə xoşunuza gəlir? Niyə Novruzda bizim, yəni, Kösadır,
yenə evlənmək istəyir, yenə evlənə bilmir, cəmatı doluyur, aldadır. Bilirsiniz, mən tək Novruz simvollarına artıq çevrilmiş və mütləq olmalı olan bu qəhrəmanlardan daha çox. Həm də Azərbaycanın xalq, belə deyək də, nağıllara fikir verək də. Bizim nağılların qəhrəmanları kimlərdir? Cırtdan, boyu bir qarış, hamyaldıdan, amma əslində heç bir ağlı olmayan və yaxud da Məlik Məmməti kəndirini qardaşları kəsir, yarı yoldan quyu atır. Qəhrəmanı mütləq şəkildə manevr eləməyə, nəyinsə üstündən keçməyə vadar eləyən bir, belə deyək, düşüncə sahibinin daşıyan bir xalq, yəqin ki, öz-özünü gülməyi də bacarmalıdır. Və mən edirəm ki, bu keçəl də kösa da özünə gülməyin sarkazmın bir növüdür. Mənə elə gəlir, bilmirəm. Hər halda, deməli, hər il bizim kösamız, keçəlimiz mütləq olacaq. Bu da bir artıq əvvəldən verilən əmin mənə ilə gəlir. Amma təbii ki, bunu tam paradoks olacaqsa mənə də var.
Amma yəni, mənə ilə gəlir ki, Azərbaycanda özünə gülməyi bacaran adam çox azdır.
Təbii ki, elədir. Həmişə insan nəyəsə susayanda onu yaradır obrazı. Düşünür və uydurur. Görünür Cəmil Məhəmmədzadədən sonra biz də, bəlkə də ondan əvvəl, təbii ki, ondan əvvəldə. Amma bu silsilə Cəlildə qutardı, bitdi. Yəni, öz-özünə gülməyi bacaran insan öz səhvini tam aydınlığı ilə dərk eləyir. Aydınlığı ilə dərk eləyən o səhvi ikinci rəf eləmir. Ən azı düşüncə və maarifçilik nöqtəyi nəzərdən haqlısınız.
Və mən yeri gəlmişkən, mən gənc yeni yetmə qohumlarımdan biri məktəbdə bir inşa yazdı və yazmışdı ki, Koroğlunun qəhrəman obrazı haqqında. Qəhrəman nədir? Mövzuda inşalar verirlər.
Anladım, sərbəst mövzu ilə.
Sərbəst mövzu. Və o da belə bir şey yazmışdı ki, Koroğlu bilmirəm necə qəhrəman olub, amma o yol kəsməklə və uğurluq eləməklə məşğul idi.
Çox ayıq və sayıq düşüncədir. Mən də yenə orta məktəbdə belə bir problem üstündə öz müəllimlərimlə toqquşmuşam. Çünki biz 12 boyu, 12 boydu da, 11 boyunda özümüzlə vuruşuruq. Bir boyda ancaq, mən Dədə Qorqutdan indi gətirirəm də, bu bizim da, bu eposumuz da bir boyda Təpəgözə qalib gəlir də, deyəsən, səhvlərimizə qəhrəmanımız. Həmişə özümüzlə, eyni ilə, Koroğlu da, bunun qəhrəmanlığı sadəcə onun qolunun gücündədirsə, həmin o qılıncın zamanı bitəndə deyir ki, qəhrəmanlıq artıq bitdi. Axı, qalan hansısa nümunəvi göstəricisi ola biləcək, hansı əməlin sahibi oldu ki? Prinsip etibarilə deməli, cəngəllik qanunu gəlir çıxır da. Qolu güclü insanlar üçün həmişə hər şey mümkündür və olacaq. Prinsip etibarilə bunun daha sarkazm variantı bugün bir başqa şeydir.
Aha. Bu o zaman belə idi, yoxsa yəni o zaman üçün keçərli idi bu məsələlər? Yəni BMT yox idi, qanunlar yox idi, nə bilim.
Siz Allah, mənə BMT-dən bəhs eləməyin. Mən dünyanın bu qədər qırmızı və ikinci üzünü gördüyüm, ikinci bir bəlkə də dünyaya ədalət dərsi deyən göy ədalət axtarın, amma əvvəldən bütün ssenarinin müəllifi olan tərəflərin heç bir haqqına ədalətinə inanmıram. Yəni, o ki, qaldı həmin zamana, görünür olar gələcəkdə nədən sığortalanmalıyıq? Adətən eposlar, nağıllar xalq arasında yaranırdı ona görə ki, ya ox işarəsi qoysun göstərsin, ya nələrə müftəla ola biləcəksən və yaxud da sən nələri daşıyırsan, onu ötürəsən. Və görünür biz buna biraz daha çox qadir xalqıqda, yəni bizim bir-birimizə həmzələrimiz, keçələrimiz görünür yetərincə olacaq və hər dəfə o xəyanətləri, kürəyin arxasında vurulacaq xəyanətləri bilmək və sadəcə qollu gücü olmaq, yəni ki, müəyyən başların üstündən yeriyərək nəyəsə çatmağı daim məsləhət görülən bir xalq.
Və yenə bayaq dediyiniz məsələyə qayıdaq, bu Koroğlunun Koroğlu dastanındakı boylarda orada qəhrəmanlıqlar adətən hansısa qadını, hansısa xotkarın sarayından uğurlamaq.
Bizim mifolojide bu çox gözəl göstərilir. Türküdə bizim ən zəif yerimiz yatmaqdır və qadınlardır. Yəni, mən indi sırf düşüncədə qadın təfəkkür qoymuram da bir millət olaraq. Bizim ən zəif yerimiz bu ikisi olub və buna görə də zərər dilə bundan çəkmişik. Hə, ya qadın olacaqdı, ya da 40 gün 40 gecə yatacaqdı. Yatacaqdı, gəlib onun ilxısını götürəcəkdilər, nə bilim, neyəcəkdilər. Qadını mənimsəmək adətən bu daha qısa yol sayılır. Hə.
Və sizcə, yəni, yox idi mi o zaman daha yüksək missiyalar, daha ali məqsədlər? Daha, niyə bax bu qədər məişət zəminindədir? Niyə bax bu qədər qurşaqda
başarır? Fikir verirsinizmi? Bax, bizdə 18-ci əsrin ikinci yarısında əksinə gedəcək bir hakimiyyət, yəni bir zamanın siyasi bir fiquru dəyişdi. Böyük, öndə hər halda bütöv Azərbaycanın xırda parçalanmış halda xanlıqlara çevrildi. Bunlar əksinə öz xanlıqlarını, yəni öz həyətlərini, doğmalarını, ətraflarını qorumaq əvəzinə, bunlar düşündülər ki, mənim həyətimdə çəpər olsun, amma ölkəmin, tutaq ki, yurdumun, mümləkətimin kənarında sərhəd olmaya bilər. Və beləliklə, yəni hərə öz evinin içini düşündüyü halda bütöv ölkə və millət məsələsi itirdi burada. Və deyirsiniz ki, başqa kredo, başqa missiyalar ancaq var olaraq qalmaq, özü də çəkilən xətti pozaraq, onun xəttini inkar etmək yolu ilə, yəni çəkilən xəttin yanında ikinci bir xətti çəkərək, mən yenə sübut edə bilərəm də ki, daha ali və daha uca məqsədləri. Bizdə amma bu əksi nə olur niyəsə, bilmirəm, biz bir-birimizi bir başqalarına, yəni düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipindən gedərək, belə olanda heç vaxt irəliləyiş, addım, yüksək missiya olmur. Onda hər bir şəxsin konkret olaraq şəxsi istəklərinə doğru gedəcəyi hədəfdir və ümumiyyətlə hədəfləri bəlli olan insanın hürriyyət əlində olmur. Bizdə həmişə hədəflərimiz bəlli olub bir-birimiz.
İndi necə?
Valla biz axı o qədər də çox, dedim axı, biz iki şeyi çox sevirik. Biz hələ, yəni, hələ oyanmamışıq.
Yəni dəyişməyib, məqsədlər o...
Prinsip etibarilə yenə də bir özünü qoruma deyək də ən yaxşı halda özünü qoruma. O da milli təfəkkürdən daha çox coğrafi baxımlandı. O da qoruma istəyi var.
Biz radionun efirində bir seri reportajlar elədik, əsasən seri daha doğrusu müsahibələr elədik, əsasən filosoflarla və belə deyək, ictimai, siyasi aktiv adamlarla söhbət edirdik. Milli ideya nədir? Milli ideyamız nə olsun? Və yaxud olsun mu milli ideyamız? Və iki yerə ayırdılar, yəni milli birinci ayırdılar, İdeologiya və milli ideya tamamilə fərqlidir, bunu ayırdılar və milli ideyamız var mı? Sualı hələ də açıq qalır.
Cavab vermədilər.
Cavab vermədilər.
Məsələ burasındadır ki, siz mənə bu yaxında bəyax prodüserlə danışdığım bir məsələni xatırlatdınız. Çünki mən bu yaxında çox ciddi 2 illik zəhmətimin, belə deyək də, ən azı ömrümün həm də nəticəsi kimi bir film, inşallah 31 mart günündə bu təqdim etmə mərasimi olacaq Muğam mərkəzində. Siz də dəvət edirəm. Bu 1918-ci il soyqırımları ilə bağlıdır. Bu Qara Bayram adı, işçi adıydı. Biz film biraz Türkiyə, Rusiya və Azərbaycanda getdi. Çox geniş dairə idi. Və zaman etibarilə də özü ilə bərabər uzun tarixi bir dövrü əks etdirdi. Və bütövlükdə müsəlmana daha dəqiqləşdirsə, türklərə olacaq təzyiq və belə deyək də, qırğın missiyasının həyata keçməsinin mütləq olmağının səbəblərini araşdırdım. Ən azı, bəlkə də bu həmin filmdə lazım deyildi. Amma mən Bakıda nə qədər insan qırıldı yox, nədən onların qırğınının qarşısını almaqla mümkün deyildi, deyildi ümumiyyətlə. Bu sualın cavabını axtarırdım. Qarşımdakı insanın birinə hesabat verməyə vəzifəcə borcluydum. Amma mən deyəndə ki, mənim böyük Azərbaycan xəritəsini görüb deyəndə ki, bunu efirə ümumiyyətlə vermək, bunu harası göstərmək olmaz. Mən sadəcə soruşdum ki, nə üçün? Dedi ki, belə şey yox da axı. Dedim ki, yox, ən azı Şah İsmail var. Hələ demirəm ki, daha kimlər, kimlər. Ən azı ən populyar isim olaraq Şah İsmailin adını çəkdim. Kim də axı o? Yəni, başa düşdüm ki, hələ şəkilli kitab vərəqləyirlər. Amma bunun yaşı məndən çox idi. Nə varmaya bilməzdim, nə gəldi deyə bilməzdim. Dedim, valla, mən nədən danışmışam, həmin dövrü göstərirəm. Həmin dövrdən danışıram ki, Kerzanın dediyi həmin türk, Osmanlı türkləri ilə Qafqazda yaşayan türklər arasında bir zolaq salmaq lazımdır. Zolaq da xristiyan zolaq olmalıdır. Bu Kerzanın sözüdür, İngiltərənin Xarici İşlər Nazirinin. Nəysə, məsələ burasında ki, dedi ki, bəlkə də sən deyənlər düzdür. Bəlkə də. Bu da böyük təhqir idi, amma eyb yoxdur. Sonra dedi ki, bu bizim ideologiyamıza düz gəlmir. Mən dedim, siz mənə heç olmasa bu ideologiyanın nə olduğunu anladın. Mən Sovet dövründə yetişmiş, yəni həmin dövrdə təhsil almış insana və mən çox gözəl bilirəm ki, ideoloji tələblər olur ki, onların nəyə görəsə, tutaq ki, heç də həqiqət olmağı vacib deyil. Bunları heç də geniş yaymamaq, yəni bu dövrü keçmişəm. Siz mənə deyim, sadəcə bunu izah eləyin, bəlkə doğrudan mən susum. Və bu adam ümumiyyətlə hansı ideoloji iş apardıqlarını, yəni bir ən az 60 yaşı varsa, bunun bir 30 ildir bu işlə məşğuldur da və nə yapardığını mənə izah eləyə bilmədi. İndi siz məndən soruşursunuzsa bunun sualın cavabını. Valla, mənim üçün ərazi bütövlüyü deyilən bir şey var. Ərazi bütövlüyü uğrunda gedən savaşların və yaxud da toplantıların, çünki biz həmin tarixə gəlib çıxıram, son araşdırmam budur. Mənim ikinci peşəm tarixçidir və ən azı burada kiçicik, balaca yanlışlığa yol verməyə ixtiyarım yoxdur. Çünki mən akademiyada həm də elmi işçiyim. Bu vəzifədə çalışıram. Yəni, ən azı mən bəlkə də bu sabah hansısa qarşı durmaya, nəyə səbəb olacaq bilmirəm, amma mən böyük Azərbaycan sərhədlərini cızmaqda israrlıyam. Və bu mənim ideologiyama düz gəlmir sözünü, anlayışını mən qəbul edə bilmirəm. Əslində, bu elə mənim həm də milli ideologiyamdır.
Belə çıxır var ideologiya.
Yəni, nə təlqin, bir dəqiqə, nə təlqin olunur, nə izah olunur, nə belə deyək ki, inkişafına doğru gizli və sualtı ya su üstü oyunlar nə yaparıb çıxarır, bunu deyə bilmərəm. Mənim içimdə, mənim ideologiyam budur. Məndən olsa bu ideologiyana ən azı,
sizin içinizdə.
Yəni, bunu mənə heç kim təlqin eləmir, çox təəssüf gələmir. Çünki mənə təlqin olunsaydı, daha tez başlamaq olardı buna. Və bu elə ideologiyada ki, bu bayda qışqırmaq da mümkün deyil. Bu gerək doğulanda uşağın ən azı doğma bir ideolojisi olsun bu. Niyə görə bir başqa sənə qalib gəlmiş millətlərin, xalqların ideolojisində bu olur və mütləq şəkildə olur? Aa, mənim ideologiyamda olan, bilirsiniz, ana dilini bilmək problemi, mən indi şükür Allah ana dilimi gözəl bilirəm və sevirəm dilimi, çünki bildiyimə görə sevirəm. Dilimi bilməsəydim, sevə bilməzdim təbii ki. Amma ola bilsin ki, mən sabah bu dildə heç danışa bilməyəm, amma mənim ideologiyam içimdə hazırdır.
Amma Mehriban xanım, yəni siz məncə biraz çox gözlü görürsüz belə təbiətdən biraz çox bəlkə biraz çox genetikaya inanırsınız mənim nəzərimcə. Yəni bayaq dediniz mənə deyilsəydi təlqin olsaydı daha tez başlayardıq.
Yox, üzr istəyirəm. Doğuşdan... Yəni mən çığırırdım ilk zamanlar bu ideolojide, o da mənə heç də sonluğu yaxşı olmadı. Çünki bunu daha üzr istəyirəm ifadəmə görə mən də diplomatik yol sözünü hiləgərlik deyəcəm də üzr istəyirəm. Yəni bir cür görünüb başqa cür bunun rənglərini, boyalarını dəyişmək lazım idi. Həmin zamanda ki, bunları çığırmaq lazım deyildi. Amma mən yenə fəxr edirəm, mən geri qayıtsam, yenə çığırıb deyəcəm. Çünki biz yatağan milləti, biz ayıq millət deyilik. Bizə mütləq çıxışdırmaq lazımdır ki, ayılasan. Yəni, mənim ən azı deyirəm ki, o mənada ki, daha özümü rahat hiss edəyərdim. Zərbələri almadan apara bilərdim o yolu. Yəni, bu mənada dedim. Yəni, mən nəyəsə gözləmirdim, əmir gözləmirdim.
Yəni, amma mən yəni, əslində digər tərəfdən yanaşıram məsələyə. Yəni, İnsan doğuşdan, mən doğrusu biraz genetika inamı olmayan adamam və düşünürəm
ki... Müqayisədə nə bir rahatsız ondan danışsın.
Sadəcə mənim üçün maraqlıdır. Bax, deyirsiniz ki, ideoloji var. Bəs bu ideoloji haradasa yazılmalıdır mı?
Olmalıdır. Əgər mən məğlub olmuş bir ölkənin vətəndaşıyamsa, mənim ideologiyam olmasa, mən niyə yaşayıram? Və mən niyə fəaliyyət göstərirəm? Niyə mən varam bu cəmiyyətdə?
Yəni, əslində... Kimdənsə bax bu ideolojini yazmasını, təlqin etməsini...
Birinci vətəndaşı yetişdirmək lazımdır, normal şəkildə, anadan tutmuş müəllimə qədər. Bundan sonra artıq ideoloji gözü formalaşa bilər, amma indi bizim üçün hal-hazırdakı şəraitdə kiminsə düşünməsi yox, məhkum olduğumuz talenin diktə elədiyi nələrsə olmalıdır. Hə, bu da göz qabağındadır.
Yəni... O biri tərəfdən seçim imkanları bu qədər məhdud insanların. ideoloji seçmə iqtidarı haqqında nə düşünürsünüz?
Valla, düşünürəm ki, bütün səbəblər, bütün hədəflər nəzərə alınan, mənim təsəvvür etdiyim, etmədiyim, bunların bəlkə hansısa insana sevinç gətirəcək. Amma sonunda mənim dediyim, bax, bu primitiv ərazi bütövlüyü deyim, ya şərəf və layiqətinin qaytarılması mı deyim və yaxud da ölkədə yağımı yerə qoyub, mən bu ölkənin vətəndaşıyam deyib, ondan fəxr eləmək istəyə arzusu artıq xülyadır. Yəni, bunun nəticəsini biz bir gün görəcəyik. Hətta biz görməsək, hətta bizim əvvallarımız görəcək deyirdilər əvvələr, artıq biz görürük onu. Yəni, onların bütün hədəflərindən başqa bu mütləq hədəf olmalıdır. Nə qədər tez gəlsələr ona, o qədər yaxşıdır. Amma konkret olaraq bunu kim, nə, necə, mən düşünmürəm ki, bunu tutaq ki, müxalifətdə olan kimlərsə eləyir, iqtidardakılar eləmir. Mənim üçün bu məsələdə ümumiyyətlə müxalifət iqtidar məsələsi yoxdur. Məmmədəmin Rəsulzadə 1918-ci il qırğınlarından sonra deyirdi ki, bizi ittiham eləyirlər, halbuki biz iqtidarda deyildik. Amma iqtidarda olmasan da bütün səs çoxluğu və xalq sənin tərəfindəkdir, müsavatın səs verilmişdi axı. Yəni, prinsip etibarilə burada göstəricinin qanunla qeydlənməsi şərt deyil. Xalq elə bir şeydir ki, onun istəyinin qabağında heç bir divar tabi gətirmir. Ona görə xalq istəsəydi bu ideologiyada yaşasaydı, hansısa kimsə 2, 3, 5, 10, 15 nazir bunu qarşısına ala bilməzdi axı. Hər kəs sadəcə mövcud olmaq üçün cəhd edir. Acı, çox acı, amma bu fakt. 1, 2, 3, bu insanlar da heç vaxt inqilab eləyə bilmirlər. Çünki yenə də cəngəllik qanunu, azlıq və çoxluq, güc, qol güc.
Bax, siz bir neçə dəfə demişsiniz bunda və indi də dediklərinizdən bax bunu hiss edirəm ki, siz özünüzü məğlub xalqın nümayəndəsi kimi hiss edirsiniz?
Ərazilərinin 80%-ni verən bir xalqın nümayəndəsi özünü məğlub hesab eləmirsə, acı, çox acı. Çünki ən azı qalib gəlmək istəyə olmayacaq. Barışmağa barışmıram, yox.
Sizcə, bax bu sizin içinizdəki məğlubluq hissi ilə daim eşitdiyimiz bax bu qalibiyyət retorikası, nə bilim, iqtisadi inkişaf və s. və s. və s. Nə dərəcədə bax bunlar, həyatınızı bax bunlara uyuşdura bilirsiniz?
Yox, mən biraz bu zamanla şərtlərlə barışan insan deyiləm, içim düz gəlməsə. Mən indi görürsünüz ki, artıq qarışmıram, o nə mənada qarışmıram. Yəni, istəsən də özümü kimlərəsə, nəyəsə, hansısa istəklərə, ideologiyaya aid eləyim, eləyə bilmirəm. Düşüncəm budur və bu düşüncəndə əminəm, təslikdən deyil. Mən Türkiyəyə gedəndə uzun zaman başa düşə bilmirdim ki, niyə görə burada insanların gözünün içində, indiki zamanlar demirəm, təbii ki, yenə orada da artıq başqa da hər şey. Və başa düşə bilmirdim ki, niyə bunların içində o sınaqlıq yoxdur. Bizim istənilən vətəndaşımızın gözünün içində baxanda, üzündən baxanda o sınaqlıq 100%-dir. Nə qədər arsız olsaq da. Mən başa düşdüm ki, bunlar heç vaxt bu qədər ləyəqətləri təkrar olunmayıb, bu qədər şərəfsizlik görməyiblər. Bizim nəsil, illah da bizim nəsil çox şeylər gördü. Şərəfsizlik, ləyəqətsizlik, nə bilim, nələr və s. Bütün o çirkin və heç kimi yaxın qoymaq istəmədiyi talini biz yaşadıq. Əgər hər il xocalını göstərməklə biz deyiriksə, biz bunu qeyd elədik və kimlərsə subut eləyəcəyik ki, bizə soyqırm ediblər. Bilirsiniz, bu mənim üçün artıq gülməli də deyil. Niyə? Çünki mən bu ssenarinin qurub mənim başıma bu hoqqanı, bu şillərini çəkənə mən heç vaxt onu subut eləyə bilməyəcəm. Və bunu qeyd eləmək lazım, bəlkə də lazımdır, təbii ki. Amma onu qeyd eləməkdən daha çox onu yaddaşlara və sabahki gələcəyə keçəcək nəslin qanına hopdurmaq lazımdır. Bu mərasimlərlə deyil. Bu və yaxud sizin bəhs etdiyiniz ideologiya ilə.
Bax, bunun fizika.
Ana dili kitabları var, əlifbalar var. Mən orada bu ərazini görməliyəm. Mən bu yaxında Xocalı ilə bağlı bir filmə baxdım. Yeseninin sözünü etiraf elədim özümə ki, mənim özümə yazığım gəlir küçədəki sahibsiz itlər kimi. Və doğrudan da yazığım gəlir. Çünki birinci ifadə düzdür, bu bizim ölkəyə kənardan dəvət idi, nə idi, hər halda sağ olsun. Amma ilk cümlə başlayanda ki, biz bu ərazidən danışacaq ki, bu ərazi illərlə, ermənilərlə həmsərhət olan və mübahisəli ərazidir. Mən partladım. Çünki Xocalı heç vaxtı mübahisəli ərazi olmayıb bir. Xocalı heç bir vaxt ermənilərlə bizim sərhədlərimiz, sərhəd nöqtəmiz ola bilməzdi. Bu da iki. Erməni mənim ümumiyyətlə sərhədim, mənim həm sərhədim olmayıb. O mənim içimdə olub, evimə buraxmışam və sonra da məcburən evimin bir hissəsini kənarlaşdırmışam. Belə bir başlayan işə, mən demirəm artıq onun film tərəfini, nə bilim, nə tərəfini, mən bununla hansı o ideologiyaya xidmət edə bilirəm? Bax, Yəni cavab mənə aydındır, amma mən yenə deyəcəm ki, mən başa düşə bilmirəm. Fizika istədiniz, mən də ona görə.
Fizika ilə mən belə, yəni o təbliğat ki, onun yaratdığı kinetik enerji, mexaniki enerjiyə çevrilmir. Və bunun çevrilmək imkanı yoxdur. Yəni zaten yəni insanların bu iştirak imkanı məhdudlaşıb. Sizcə ümumiyyətlə bax bu zamanda bu təbliğata ehtiyac var mı?
Bəlkə də artıq təbliğat vaxtı keçib, bəlkə də. Amma hər halda mən də biraz da pesimist bir şey deyə bilərəm. Mən əslində bu böyük bəyaz güclərin qara oyunlarını daha rahat son zamanlardakı həmin dövrlə bağlaçanda mən görürəm ki, əslində o səlib görüşləri hələ bitməyib. Amma buna məhkum olaraq boyun əymək də yol deyil, çünki ən azı zaman udmaq məsələsi var. Təbii ki, mən bir ölkə kimi nə qədər azad və müstəqil olsun da ən azı mənim sayım, enerjim var. Mən hansı saydan, hansı saya qarşı mübarizə apara bilərəm. Cavad xan kimi məğlub olaraq bunun üstündən keçib getmək, meydimin üstündən keçib, yəni ləyaqətimi korlamadan, ləyaqətimə ləkə gəlmədən seçim edə bilərəm. Bu ölümdür, yenə məğlubiyyətdir. Biri var ki, sən sadəcə vuruşmadan məğlub olursan, bu iki qat məğlubiyyət, çünki sən yaşadığın ömrün hər saatında məğlubiyyəti hiss eləyəcəksən. Mən yenə də birincini seçirəm. Nə qədər belə deyək də, uduşlu və son zamanın qaydalarına uyğun gəlməsə də. Yəni mən də bilirəm ki, bir Azərbaycan ölkəsi olaraq və yaxud da bir məmləkət olaraq mənim o böyük güclərə qarşı vuruşmaq gücüm imkanım yoxdur. Amma mən dialoqa girmək üçün sərf cəhd eləməliyəm axı. Və ən azı mən varam, mütləqəm. Və mənim var və mütləq olduğum üçün mən bütün enerji qaynaqlarımın hamısını, məsələ torpaq altında olan bu faydalı qazıntılardan getmirəm, mən insanlardan danışıram və düşünürəm ki, ən böyük vali varlıq insandır və bir məmləkətin xalqın öz insanı ilə edə biləcəyini onun heç bir faydalı qazıntısı görə bilməz. Mən elə düşünürəm. Madam hərraca çıxarılır hər şeyi, bəlkə də mən bu qaydada yoxam.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtəz, e-mail ünvanımızdır. Mikhailo imzalı dinləyici yazır, niyə biz oddan oppanarkən ağırlığım, uğurluğum odda yansın deyirik? Bəlkə belə deyək, yüngüllüyümüz, uğursuzluğumuz odda yansın.
Əla, yanaşmadı. Əslində o məsələlər ki, müzakirə olunmur. Əslində sizin bəyat dediyiniz ideoloji, ideoloji məsələlərdir. Görünür bizim elə həmişə daim ağırlığım, uğurluğum odda yansın. Yəni mənim nəticə bu gəlir çıxır da ki, yəni mənim yüngüllüyüm falanım gəlməsin, amma nəyi ağrılarım getsin də, yəni mənim bundan qurtulmaq həmişə arzuya çevrilib, həsrətli arzuya.
Sizə xeyli sual var və dinləyicilər yazırlar. Fatimə yazır.
Necə sual vermələr, nasıl olmayır? Təşəkkür edirəm.
Fatimə yazır. Mehriban Əlikbərzadəyə açıq sual. Space-in formalaşmasında, ərsəyə gəlməsində əməyi olan bütün insanlar oradan uzaqlaşdırıldı. Bunun səbəbi nə idi və bu labüd idi mi? Space TV-nin indiki durumu sizi qane edir mi?
Açığını deyim, lap açığı və səmimiyyətmə inanın. Mən indi Space-ə baxmıram. Çünki ağrıyıram. Ən azı meydan sulanan məsələlər var, amma bu tək Space-ə aid deyil. Space-dən mən özüm getdim, artıq mən yerimi orada görə bilmirdim. Mən başa düşürdüm ki, mən dəyirmanla oynayan deyiləm, vuruşan deyiləm. Və o zaman məni dövlət televiziyasına dəvət elədilər və özü mənim kimi adamı, mənim prinsiplərimdən, məhz bu prinsiplərə sahib olduğum üçün dəvət elədilər. Əslində, sən demə, bunlar böyük mani olacaqdı bir əslən mənə. Amma o zaman məhz buna görə mənə dəvət elədilər və sözün düzü Space-də artıq heç bir belə qarşı durma yox idi, amma mən başa düşürüm ki, bu qarşı durma olacaq. Çünki peşə etibarilə rəhbərin rejissor olmağı mənim də orada nisbətən də indiki zaman deyə bilmərəm, amma o zaman üçün biraz parlaq görünən bir rejissor idim. O zaman üçün o qısqanclığı artıq etirafın hansı forması lazımdır, mən onu gördüm və eşitdim. Başa düşdüm ki, dava eləməyin mənası yoxdur. Və mən göstərilən hər bir filmdə, materiallarda, yəni işlədiyim işlərdə yaşayırdım. Mənə aparıcılıq məcburən özüm-özümə seçdiyim bir şey idi. Bu da nəyə görə? Müəyyən xərclər, problemlər onlar olmasın və kimisə başa salana qədər ki, mən nə demək istəyirəm, o problemlərdən qaçırdım. O adamları oradan uzaqlaşdırmaq deyəndə ki, siz sadəcə bugün bu sualın cavabı kimi efirə baxın. Görün bu efirdə indi kimlərdir. Bugün bu lazımdır görünür. Bu məsələni də mən həll eləmirəm.
Və davamı olaraq sahib yazır. Salam Mehriban xanım, sizə və sizin diksiyanıza hörmətim sonsuzdur. Axı bizim sizin kimilərə ehtiyacımız olan vaxtda niyə qeybə çəkilmisiniz? Sizi də məcbur etdilər, sizi də susturdular. Sizin ağıllı söhbətləriniz indi kimin nəyinə lazımdır? Siz şov göstərə bilmirsiniz. İndi nə işlə məşğulsunuz?
Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Düzdür, mən şov göstərə bilmirəm. Bu da çox gözəl bir janrdır. İndi hər işin peşəkarı olmaq lazımdır. Bu mənim də gözlədiyim bir peşəkar janrda, yəni ki, sırf şov janrını mən yenə görmürəm efirdə, amma ən ciddi proqramları mən də bugün şov deyirəm, çünki o ciddi proqram kimi güya düşünülür. O ki, qaldı məni susturmağa, susturmaq üçün təmənna lazımdır. Mənim heç kimdə, heç kimdə təmənnamı yoxdur. Susturmaq üçün məni nəyinəsə qorxudub əlimdən nəyisə ala bilərdilər. Mənim əlimə heç nə verilməmişdi ki, mən nəyisə alsınlar. Yəni, prinsip etibarilə mənim itirəcəyim bir şey yox idi. Sadəcə mən belə deyək də, ən azı indiki deyirsiniz, ağıllı söhbətlərin kimə lazımdır və qeybə çəkilməsiniz. Ağıllı söhbətlər heç kimə lazım deyil. İnsan özü ağıllı olmalıdır və nəyisə dərk eləməlidir. Mən hardasa müəyyən
ox işarələri... Məncə sualın bu hissəsi biraz
ox işarəsi qoymaq. Nə olar? Yəni, başa düşürəm, hər halda bu da təbii yaranmış sualdır, istəkdir. Mən heç də boş oturmuram və bəyax dediyim, əksinə, mən o vaxtlar görə bilmədiyim işlərin bəlkə də daha geniş dairəsini cızıram. Düzdür, biraz gec olur. Bəyax dediyim ki, mən tutaq ki, bu üç seriya tarixi, bədii, sənədli bir film çəkmişəmsə və bu filmdə siz Nərimanovu, Məmməd Əmir Rəsulzadəni, Topçubaşovu yenidən sizə qaytarıb ən az onların dediyi sözləri vizual formada tarixə yazmaq, yaza bilmək cəhdini eləyirəmsə və elə bilməyin ki, bu bugün asandır. O gün bəlkə də asan ola bilərdi. Bugün bu o qədər asan deyil. Və mən bunu ilə indiyə kimi formalaşmış bir mənim heç sevmədiyim, bəlkə də nifrət edəyim bir düşüncə var. Nərimanov, Məmmədəmin, bu iki şəxsiyyətin Rəsulzadə ilə Nərimanov qarşı durmasının qarşısını kəsdim. Çünki bunların hər ikisi mənimdir. Və hər ikisinin də bir məqsədi var idi. Az itki vermək. Təbii ki, bunun bir tərəfinə, bunları bir-birinə qarşı qoymaq, ya oyam, ya o birisiyəm, bu doğru deyil. Çünki onların birinin içində azadlıq, azadlığın bədəli olacaq insan sayının qurbanına çətin də olsa tab gətirmək idi. Məmməd Əmin Rəsulzadə idi. İkinci Nərimanov idi ki, nəyin bahasına olursa olsun. Burjaları, burjanı, yəni ki, sırf milli burjaziya, təbii ki, bunun sabahki istinadı idi, mənbə istinadı idi. Bütün bunlara rəğmən kasıb və müdafəsiz müsəlman əhalisini qorumaq mütləq lazımdır. Siyasətdə hər şey yerinə gələ bilər deyirdi. Əsas insanları qorumaqdır. Mən bu iki insan mənimdir. Hərəsinin bir qanının bir tərəfi bir damarımda axır. Mən onları bir-birinə qarşı qoymaqdan belə deyək, çəkindirməyə gələcək nəslə, əgər bu film qalacaqsa, buna cəhd eləmişəm. Mən güman edirəm ki, azıcık deyil.
Bayaq dediniz ki, sizi məhz prinsiplərinizə görə çağırdılar ASTV-yə. Bəs niyə orada işləyə bilmədiniz?
Yox, o prinsiplər o zaman onlar üçün göstərici idi. İndi bir fikirləşin də, mən sənə də danışıram. Hərbi proqramlarda güzəş yoxdur. Layiqlilik məsələsi var. İndi aydındakı söhbət nə qədər gülməli görünür, hə? Bu space-də mənim üçün norma idi bu. Başqa cür ola da bilməzdi, çünki mən özüm Murova ən çətin mövqələrə gedib gəlmiş insanam və oradakı uşaqlar baxmayaraq ki, o vaxt yaşım mənim o yaş deyildi, amma onlar mənim balam idi və mən adına kişi qoyub ora getməyə qorxan kişilərin, ora gedən qadınlar üçün dedikləri sözlərin qarşısında o uşaqların yuyulmamış başlarından öpürdüm. Mən biraz o mənada pedantam, yəni, amma mən o uşaqların başlarından öpürdüm, his iyi gələn başından və fəxr edirdim ki, mən belə bir oğlum var. Təsəvvür edin ki, mən o uşağın haqqında yox bir kəlmə olsun. Əslində, heç olmazdı da. Mən gəlim hansısa aşağı bir mövqədə, hansısa bir, belə deyək də, ya onun mənə eləyəcəyi hürmətdən və yaxud da eləyəcəyi nədənsə keçməyib başqa bir yalançı əskər haqqında bir şey görəydim. Bu, mən yatmağım, durmağım, nəfəs almağım, çörək yeməyim, mənim üçün bu təsəvvürə gələn bir şey deyildi. Bu space-də mənim üçün norma idi. ASTV-yə keçəndə artıq məsələlər dəyişdi. İlkin qaydalar bu olsa da sonradan əvvəlki qaydalarına uyğunlaşmaq məsələsi var idi. Mən artıq havada qalırdım, istisnaydım. Mənim üçün bu yol verilməsi şey deyildi.
Həyatınızı belə geriyə baxanda nə qədər hissəsini ala qarğa olmuşuz?
Valla nə bilim, deyəsən mən indi biraz bozarıram, artıq yəni biraz indi bozqarğıya çevrilirəm, deyəsən. Amma o da dilim dinç dayananda, o da dilim də hərdən dayanmır. Elə məsələ var ki, prinsipal məsələlərdir. Belki də ömrüm boyu. Mən birinci davam 4-cü sinifdə ədəbiyyat müəllimindən idi ki, mən dedim ona, Füzuli hansısa qadından qızdan yazmır. O deyirdi, sevgi şairi. Mən ona sübut eləmək istəyirdim ki, yox, sevgi şairi deyil, Allahdan yazır. O üstümə də qışqırdı. Mən də onun üstünə qışqırdım. Və birinci dəfə mənim valideynim ona görə çağırdılar. Əslində elə o vaxtdan ala qarı oldu.
Çox hörmətli Mehriban xanım yazır Pənah. Azərbaycanda satirik qəzetə, jurnala yaxud televiziya verilişinə ehtiyac varmı? Varsa, niyə yoxdur?
Valla, əvvəl biz gərək problemimizi anlayaq, ondan sonra onu gülməyə bacaraq. Əslində, hər şey lazımdır. Təbii ki, bu var edisi, deməli, yenə olmalıdır. Amma mən özünə gülən insanlara qıbt eləyirəm. Bu çox ciddi bir şeydir. Mən hətta qəbul eləməsəm də bu yaxında bir tamaşaya baxdım, 37-ci ildən danışırdı, mənim üçün çox ağrılı illərdir. Bu tamaşada yanaşma tərzi tamam başqa cürdür, sarkazmla idi. Mən dedim ki, mən o nəsil deyiləm. Mən bu qədər fəlakətə, faciəyə, yəni mənasız insan, əslində mənasız deyildi, axı qaymaqlar gedirdi və qəsdən düşünülmüş strateji bir şeylər idi bunlar ki, Türkiyoloji qurultaya çağırılır, sonra bütün nümayəndələr oradan götürülür və yaxud da bu və ya digər taktikalar tərtib olunur. Mən dedim ki, mən bu nəsil deyiləm. Bu mənim minusumdur, çünki mən hələ də o dövrün ağrısını hiss eləyirəm, o əziyyəti çəkirəm, amma o nəsil bundan xilas olacaq ki, o artıq buna gülə-gülə baxa biləcək. Mən hələ o gülüb öz problemlərimə, yəni mən 20% deyirlər, mən həmişə deyirəm 80%, çünki bizən 20%-ni itirmiş ərazisini, 20%-ni itirmək bəlkə də ilkin siqnal ola bilər, amma bu bizim artıq 80%-imiz olanda bu son siqnalıydı. Yəni mənim üçün bu son siqnalıydı, mən buna hələ gülə bilmirəm. Satira, yəni yaxşı şeydir, amma mən... Ən ciddi məsələlərdə yox. Adi insan və həyat davranış tərzi üçün satira mənim üçün məqbul ediləndir. Amma böyük qlobal məsələlərdə hələ mənim o müdriklüyüm çatmayıb.
Səyid yazır ki, Mehriban xanım, bazarda sarımsağın qiyməti çox bahadır. Sizcə, cənab prezident sarımsaq müşavirəsi də keçirməlidirmi? Xayiş edirəm, sualı qeyri-ciddi hesab etməyin, cavablandırın.
Anladım, söhbət tək sarımsaqdan getmir və kimisə bazara gəyib getməməyindən də getmir. Düzdür, bu doğru şeydir. Yəni, hər bir şeyi ancaq prezident mi deməlidir ki, buna fikir verin, ona fikir verin? Yox, qurban sizə. Bu, əslində, hansı detallar görünən yer, görünən tərəfdir. Təbii ki, köklü değişməlidir. Görək də...
Amma mən doğrusu, bax, bu məsələdə bir... daha dərin bir sualım ortaya çıxdı, yəni daha dərin kökü olan bir sualım. Söhbət yumurtadan və nəyəsə qiymətinin baha olmasından getmir. Söhbət ümumiyyətlə hakimiyyətində olan və ya hökumətin başçısının nəyəsə qiymətini nizamlama iddiasından gedir. Biz, yəni 20 il əvvəl biz bazar iqtisadiyyatı deyib düşmədik mi bu yola? Bax, bu sual ortaya çıxır.
Sizcə,
bax,
necə?
Bu məllim, geri qayıdırıq mı?
Müəllim bütün tələbələrinə bilgi dərs deyir, amma bu müəllimlik deyil axı. İndi ölkə başçısının ən azı bizim kimi ərazidə yerləşən, müstəqil ölkə adı ilə fəaliyyət, yaşam, həyat tərzinə qoyan bir addım qoyan bir ölkənin başçısı bunları həll eləməməlidir. Sadəcə olaraq ətrafda və yaxud da etibar etdiyi o vəzifə, o post və yaxud da bu məsələləri həll edəcəyi insanların nadanlığıdır. Bax, bəlkə mənə gəlir ki, birinci oradan başlamaq lazımdır ki, bəlkə öz işini bilən, mən dırnaq içində öz işimi bilən demirəm, mən məhz xalqın yaşaması üçün onun zəhmətinin müqabilində hər şeylə qani olacaq bir həyat tərzinə tarazlayan insanlarla işini qurmalıdır. Bəlkə belə deyərdim onun cavabına, məncə. Ona görə görürsünüz ki, mən deputat deyiləm, mən hansısa məsələlər həll eləmirəm, mənim düşüncəm zəif ola bilər. Məncə məsələ ondadır ki, qabil demişkən, hamı yerini yanlışlıqdan yox, bilərəkdən səhv salır.
Bu da peşdən Ramiz Əmirli yazır, salam əziz Xədicə xanım, salam əziz Mehriban xanım, salam əziz millətim. Mən çox şadam ki, Azadlıq Radiosunun bugünkü qonağı Mehriban xanımdır. Mehriban xanım nəinki Azəri millətinin, eləcə də bütün Türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətlərindəndir. Bizə efirdə bugün məhz belə insanlar lazımdır. Mehriban xanım kimi, Şövkət xanım kimi, Sevil xanım kimi, Flora xanım kimi və s. Bizə efirdə məhz ona görə Mehriban xanım kimi insanlar lazımdır ki, qoy xalqımıza onun kimliyindən, tarixindən, keçmişindən, gələcəyindən danışıb məlumat versinlər, ona kimliyini anlatsınlar. Bizə şoular lazım deyil, bəsdir, yetər şoular, həqiqətlər zamanıdır. Düşdüyümüz durumu anlamaq, ondan çıxış yolunu aramaq zamanını gəlib artıq. Mehriban xanım sizdən xahiş edirik, efirə də imkan dairəsində tez-tez görünün. İndi xalqımızın məhz sizin kimilərə ehtiyacı var. Tanrıdan hamılıqla bütün türkülərə uğurlar diləyirəm. Uzaq Macaristandan, Budapest şəhərindən.
Valla artıq sizin bəyax verdiyiniz mənə bu və digər iradlar ki, yaxşı mənada iradlar ki, görünürsünüz, ağlı söhbət. Bax, bu dinləyicinin özü artıq ideolojisinin tam məğzini açdı. Bu tamaşaçıya nəsə demək artıq da axı. O artıq nə istədiyini də bilir, nəyə gedəcəyini bilir. Mən onun qarşısında susuram. Bax, o danışsın, gələk mən susam. Mən də istəyərdim, susam, amma bu səbəbdən susam.
Nadir yazır, Mehriban xanım.
Təşəkkür
edirəm. Mehriban xanım İlham Əliyevin korrupsiyaya qarşı mübarizə çağırışını necə qiymətləndirirsiniz? Siz ədalət sözü işlətdiniz. İndiki hakimiyyətdən haqq ədalət gözləməyə dəyərmi?
Mən indiki dünyadan ədalət gözləmirəm və görmürəm də. Dünya əsrlərlə bundan əvvəl yaranan həmin o dərin güclərin məhz özlərinə aydın və bəlli olan strategisini aparır. Burada hansısa insanların, fərdlərin, dövlətlərin, xalqların mənafeyi önəmli deyil. Ona görə oyun çoxdan başlayıb. Yəni, burada hansısa korrupsiyaya qarşı yaxud bir başqası. Sadəcə olaraq zaman bu insanların, bəzi insanların çirkablığını çıxardı. Çünki onlar həmin zamanın içində də bir-birini məhv eləməklə məşğuldurlar.
Aslan yazır, Lider Televiziyası Azadlıq qəzetinin baş redaktor müavinini pornoqrafik görüntülərini xəbərlər proqramında yayımladı. Amma bu televiziyaya qarşı heç bir tədbir görülmədi. Mehriman xanım, rejissor kimi bunu necə qarşılayırsınız?
Müstəqil telekanal idi. Prinsip etibarı ilə onu göstərib göstərməmək hər kəsin öz şərəfində daxilində idi. Bu bir ikinci pornoqrafik deyəndə məncə orada onun qarşısındakı qadın idi, yox?
Bəli.
Problem onda olardı ki, o əks cinsin nümayəndəsi olaydı.
Aydın. Mehriban xanım,
axı məncə bizim millətin kişiləri belə şeylərinə fəxr edir.
Tahir Əliyev yazır, Mehriban xanım, bizə mifik qəhrəmanlar lazım deyil, bizə Babək kimi qəhrəman lazımdır. Xətayini də çox tərifləməyin. Azərbaycanda heç vaxt böyük olmayıb.
Yox, razı deyiləm. Bunu deyən adam Səfəvilər dövlətinin sadəcə bütün mahiyyətini və ideolojisini bilmir. Üzr istəyirəm, bu ancaq ondan doğa bilərdi. Çünki Şah İsmaili tərifləmək onun ehtiyacı yoxdur. Bizim ona ehtiyacımız var.
Şəxsi həyatınızla bağlı sual var, olar mı?
Dərəcəsində.
Buyurun, sizin cavab verməmək haqqınız var yenidən. Kamran Qədəbəydən yazır, niyə Nizami Cəfərovla evliliyiniz belə qısa sürdü? Siyasi baxışlarınız düz gəlmədi, yoxsa yaradıcılığa baxışlar?
Anlaşa bilmədik insan kimi, bir-birimizi qəbul edə bilmədik.
Mehriban xanım, mədəniyyətin formalaşmasında üzərində məskunlaşmış torpağın rolu varmı? İnsanlar uzun müddət yaşadıqları torpaqlarından ayrı düşdükdə artıq min illərlə formalaşdırdıqları mədəniyyətlərindən uzaq düşmüş olurlarmı?
Əslində, bilirsiniz, bu bəlkə də bu təzad fikir olsa da, nə qədər bir şeyə susuyursan, onu daha çox qoruyursan, nəyi kitirirsən, onun daha çox ayaqsında qalsın. Yəni, mən bir insan vətəndən ayrı düşəndə, bir başqa millətlərdə bu belədir bizdən fərqli olaraq. Onlar öz ana torpaqlarına qayıdıb qayıtmalarından asılı olmayaraq, həmin vətənin naminə bütün işləri görməyə hazırdırlar, hətta öz həyatları bahasında olsa da. Bizdə bu biraz tərs inkişaf edir. Biz incəyində torpaqdan incəyirik, biz incəyində xalqdan incəyirik, biz incəyində məmləkətindən incəyirik. Halbuki məmləkətində olan hansısa həşəratlar mənim ölkəmin sahibi deyil. Hər birimizin içində o sahiblik hissi olsaydı, inanın heç bir şey bizə tab getirə bilməzdi.
Bizə ideologiyanı aşılayan Məmməd Əmin Rəsulzadələr lazımdır, verir imzasız dinləyici bu sualı. Amma
mənə sadəcə həmin dinləyici...
Mənim də qarşım var suala. Yəni, hökmən lider lazımdırmı?
Şərq insanlarında bu mütləq niyəsə çox sınaqlardan keçdi. Biz ox işarəsi olmadan, qarşımızda bir qəhrəman qoyub onun ardınca getmədən kütləvi şəkildə bir cəm halına gələ bilmirik. Fikir verirsiniz, bizim kədərli anlarımızda biraz birliyimiz yaranır. Onda da mütləq o xırda-xırda çəkintilərlə, sızıntılarla dağılır hər şey. Biz şadlıqda bir yerdə ola bilmirik. Biz bir-birimizi gözümüzü götürmür. Bizim ən yaxşı halda mütləq şəkildə bizi sabaha səsləyib və çox şey vəd eləyən qarşıda gedəcək bir başçı lazım olur həmişə. Və yenə də Türkiyə demiş maalesef, çünki bizim qərb də bizim həmişə bu zəif yerimizdən yapışır. Bizim içimizdən bir qəhrəman düzəldir, sonra qəhrəmanın özünü götürəndən sonra biz tamam başsız qalırıq.
Kim bundan istifadə?
Qərb düşüncəsində onlarda şəxsiyyət konkret tələbə, zamana və bugünkü ideyaya lazımdır. Bu ideoloji xətt aparan bir başçı sabah kantonu yandıranda inqilablar öz övladlarını diridir, dedi Robespierre. Yəni, söhbət nədən gedir? Artıq başçı olmasa da bu gedəcək, davam edəcək. Zaman üçün qəhrəmanlıydı, artıq lazım deyil. Bizdə o anda davam etmək imkanı olmur. Çünki biz şərqliyik.
Belki dəyişək?
Sentimental. Biz belə doğulmuşuq axı.
Dəyişə bilmərik.
Çətindir. Heç olmasa bunun özündə başçı seçəndə və başçının da bizə başçı kimi yox, özündən biri kimi baxmağa gərəkdir. Hə, bunu eləmək olar.
Biraz çox fatalsınız. Yəni, belə...
Olur, beləyim də.
Hə, yəni, belə hər şeyə belə bir fatalistcəsinə yanaşmanız var. Bu bizim alnımıza yazılıb, bu belə...
Məsələn, mənim belə... artıq yox, alnımıza yazılıb nədir? İnsanın faili muxtar bıraxılan bir zamanı da var. Hə, hər şey ki, mən bunu sırf yaradan və yaradana qayıdışla bağlayıram. Öz başına insan Allahsız insanda. Öz başınalığın arxasında təbii ki, mən qadağalar və qanunları pozmaqdan danışıram. Amma taleyin qəzab və qədərinin ən ciddi anında sizin bəyat dediyiniz o seçim anında insanın faili muxtar buraxılır. Faili muxtar buraxar iki cür. Ya görüm sən artıq hazırsan mı? Və yaxud da daha hansı üzr istəyirəm alçaqlıqlar eləməyə qadirsin.
Belə bir...
ikinci alınır.
Belə bir sual var, Mehriban xanım, ləyaqətin ardını nə vaxt yazacaqsınız? Bəlkə bu barədə bir kitab yazasınız, belə bir kitabınız?
Bunun mən bildim, söhbət belə, adı məncə belə gedirdi, yox. Ləyaqət şərəfdən nisbətən daha yumuşaq səslənir də, əvvəl şərəf olmalıdır. Hı. Şərəf daha çox erkəklərin daşıdığı torpaq şərəfi var, vətən şərəfi var, ana şərəfi var və s. Ləyaqət insanın öz ləyaqətidir də, yəni ki, sırf olaraq, fərd olaraq. Mən demişdim ki, hətta şərəfin sustuğu zamanda ləyaqət qalib gələ bilər. Hı-hı. Yəni ki, bir qadın 10 dənə kişiyə qalib gələ bilər elə öz ləyaqətindən. Bu, Alcır adında mənim bir povest tipində bir şey idi. Bu da sənədli materiallar əsasəndə. Alcır, yəni, Akmolinski lager Jon Izminik Rodina. Bu, SSRİ xəritəsində repressiya olan dövrlərdə Qazaxıstanda Akmolinsk adına, şəhərin adına verilmiş gizli kod adıydı. Alcır. Orada qadınlar üçün həbs lageri idi, düşərgə və o Şükriyə xan mənə danışmışdı, Axundzadə, Əhməd Cavadın həyat yoldaşı. Onun danışdığı bir şey idi ki, o necə ləyaqətini qoruduğunu mənə anladığında mən özümə gələ bilmədim. Çünki mən də qadınam və onun edə biləcəyini edə bilərdimmi? Bax, bu böyük sualın qabağında susmuşdum. Söhbət ondan gedir yəqin. Onu mən indi əgər həyata fatalcısına baxmasam və bundan sonra da yəqin ki, onun mən indi bu il film üçün ssenarisini təqdim edəcəm.
Və
yazacağım yəni davamlı.
Mən oxuyuram və sizin filmlərinizə də baxırıq, başqa sənədli filmlərə və sənədləri oxuyuruq və s. Keçən əsrin əvvəlində insanlar nələrəsə nail olmaq üçün hansısa qurbanlar verməli oldular. Sonra 30-cu illərdə insanlar qurbanlar verdilər, həyatlarına da qurban verdilər. Sonra
gələcək naminə, gələcək naminə.
Sonra bir daha kiçik qurbanlarla, bəlkə daha az isim sayda adam 70-ci illərdə bir dissident hərəkatı vardı. Sonra 80-lərdə insanlar yenə də qorxmadan nələrdir. Bax, bugün sizcə bu qurbanlara hazır olan azərbaycanlı var mı?
Ümumiyyətlə, qurbanlar neysə dəyişdi mi? Mən də belə bir sual verim. Qurban, mən Atatürkün hərbçi kimi mən onu ideal bilirəm. Çünki o çox sərt, çox dəqiq hərbçi idi. Çünki bunu ən azı ingilislərin etirafından oxuyanda da fəxr eləməyə bilmir. Çünki milli kimlik məsələsində. Onun çox gözəl bir sözü var idi əskərlərinə. Ölməmiş ölməyin. Yəni, ruhunuz o zaman ölə bilər ki, sən cismani öldün. Aha. Əvvəldən ruhu ölən əskər deyil.
Amma
biz qurban adında gediriksə ona, aha, biz heç bir zaman qalib gəlməyəcəyik. Biz heç vaxt ideolojimizi çatmayacaq. İnsan qırğını və qurbanı o zaman olmalıdır ki, amal və məqsəd olsun. 20 yanvarda tutaq ki, bizim söylənilən nə qədər qüsurlu olsa da mən fikrimi deyəcəm. Biz günahsız şəhidlər deyirlər. Şəhid ancaq savaşı bilərəkdən, yəni qarşısındakı ilə savaşa girən insan bilirdi ki, qalib gəlməyəcək. Amma ləyaqəti və şərəfi onu diktə edirdi. Orada axı günahsız qurbanlar daha çox idi. Yəni biz düzdür, bütün bunların baxasından sonra qeyizlənən xalqın artıq azadlıq istəyi normaya çevrildi. Bu biraz başqa bir şeydir. Mən ona görə bax bu 18-ci ildə deyəndə ki, bu bizim azadlığımızın bədəli idi. Məmməd Əmir Rəsulzadə deyəndə ki, biz azad olmaq istəyirdik, muxtariyyət istəyirdik, buna təkid eləyirdik. Bizə deyirdilər sizə muxtariyyət əvəzinə xarabazalıqlar verəcəklər və onu da verdilər. Xarabazalıqlar elədilər, yəni xaraba qoydular bütün Bakını, Azərbaycanın daha nə etməli idilər ki, nə edə bildilərsə, insanlıq adına yaraşan, yaraşmayan hər bir dağa çəkdilər. Əslində bizim ağrımız və namusumuz çəksidik, biz bütün bu dağları daşıyıb qutara bilməzdik ömrümüzün axırına kimi, nəinki indiki Xocalını. Amma həmin zamanda Məmməd Əmir Rəsulzadənin bu sözü var ki, bu bizim azadlığımızın bədəli idi. Yəni ki, biz bu qurbanı verməli idik. Nə Amma, qədər doğru siyasət olsa da desələr də, mənə bunu inandıra bilməzlər ki, mən Nərimanovun tərəfindəyəm ki, hər şey bərpa olunub yerinə qayıda bilər, insanları həyatdan geri qaytara bilməyəcəyik.
Amma bir məsələ də var. İnsanlar sadəcə nəticəni düşünərəkmi hərəkət edirlər, yoxsa doğru bildirikləri kimi hərəkət edirlər?
Bu düşünülmüş halda olsa alqışa layiq bir şeydir, çünki insan həyatda bir dəfə olduğunu bilir. O qurban getməyin üçün böyük amal lazımdır. Yəni, ən azı asasanlardan üzübəri kamikadzılar ən son tarixdə də, ki, kamikadzılar da gedəndə konkret olaraq geri qayıtdıqlarını bilmirdi, amma gedərək hansısa hədəfə vuraraq oranın məhv edəcəyinə əmin idi. Yəni, bu cür şəhidliyi mən qəbul edirəm, qurbanları mən bu cür qəbul edirəm, amma bütün başqa qurbanlar mənasız qurbanlardır, üzr istəyirəm.